Gepler adatlyk radiosu. Erkin Hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuni 2020-nji ýylyň 16-njy iýuny hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň keterhanalarynda koronavirusa garşy berki çäreler görülýär. Mardah häkimetler suw joşmasynyň öňüni alyp bilmeýärler. Aşgabat dymyşlygy tapýar. Bu berki maglumatlary dinläpleriňiz gepleşýümiň etaty bölegini başlamadan odal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen tezi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Ortetin Suudi Öňkü Amerikan Harbi Deňizçisi Pol Velani içalaçylykda günäli tapdy Birleşen Ştatlaryň ortetdäki baş diplomaty bu ýagdaýy adalatyň üstünden gülmek diýip atlandyrdy. Moskwanyň şäher suudy 15-nji iýunda Velani 16 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Suudda görkezilen subutnamalaryň sırly maglumatlary öz içine alandygy şeýlede koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin girdilen çäklendirmeler sebäpli diňlenşik ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirildi. Şeýlede Britaniýanyň, Kanadanyň we Irlandiýanyň raýaty bolan 50 ýaşly Velani 2018-nji ýylyň dekabr aýynda Moskwada tutsak edipdi. 2020-nji ýylyň martynda pandemiýanyň dowamynda ol suw edildi we diplomatik protestini döretdi. Velani özüne ýöňkülen aýyplamalary ret edýär. Ol aýyplamalary siýasy matlaplar atlandyrdy we suwdun kararynyň şikaýet etjegini jurnalistler aýtdy. Birleşen Ştatlaryň ortetdäki elçisi John Sullivan Velani çykarylan hökümiň özünde gahyr gazap döredendigini aýtdy we suwdy adalatyň üstünden gülmek diýip atlandyrdy. Elçi Welanyň işiniň Birleşen Ştatlaryň hem Ortiýanyň arasyndaky gatnaşyklara zeper ýetirjegini ýygnatdy. Demirgazyk Kiprde Türkmenistanyň hökümetine garşy miting geçirildi. Protest çykyşyna ýygnanşan türkmenistanlylar prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başyndan çekilmegini talap etdiler. Bu çykyşlar YouTube kanalynda çap boldy. 14-nji iýunda protestçilaryň biz Türkmenistanda grajdan uruş etlemeýäris prezidenti atstawka çykarmaly mazmunly we internet senzurasyny talap edýän plakatlary tutup çıkış edenligini Fergana Runeşri xabar berýär. Şeýlede protestçiler prezidentin suratynyň ýüzüne faşistik belgisi çekilen portretleri we iň däli diktator ýazgyly plakatlary tutup durupdyr. Soňky bir aý bolan wagtyň dowamında türkmenistanlylaryň daşary ýurtlarda geçiren protest çykyşlarynyň ençemesi boldy. Türkmen hökümetine garşy mitingler Türkiýede, Demirgazyk, Kiprde we Birleşen Ştatlarda geçirildi. Ýewropanyň ençeme ýurdy 3 aýlap saklan üzmürlüginden soň 15-nji we 16-njy iýunda Ýewropalylar üçin serhetlerini açýar. Germaniýa, Belgiýa, Fransiýa, Gretsiýa we Çekiýa Respublikasy öz serhetlerini ilkinji açýan ýurtlaryň arasynda Awstriýa bolara 16-njy iýunda goşulýar. Ýurtlaryň saýdlaşyklyk hereketi geçen hepde Ýewropa komissiýasynyň Guramanyň agda ýurtlaryna serhetlerini mümkin bolduğundan tiýiz açmagy maslahat bermeginiň ideýany gabat geldi. Serhetleriň açylmagy Ýewropa bileleşiginiň Britaniýanyň we Ýewropanyň wizasyz saýahatçylygy ruhsat berýän Schengen giňişligine girýän beýleki ýurtlaryň raýatlaryna täsir ýetirer. Şol bir wagtda ýurtlar test synaglaryna we saýahatçylar üçin howpsuzlyk rekomendasiýalaryna degişli dürli düzgünleri ýöredýär. Kontinentiň daşyndaky saýahatçylar bolsa Ýewropa barmak mümkinçiligine henüz garaşmaly bolar. Kazakstanyň premier-ministri Askar Mamin saglyk ministriniň koronavirus testiniň pozitiw çykmagyndan soň öz-özüni köpçülükden üzgünleşdirdi. Onuň medpowat wekili Zarina Nurlanowa Maminiň öz işini dowam etdirjekdigini we onuň COVID-19 testiniň negatiw çykandygyny 14-nji iýunda Facebook arkaly habar berdi. Mamin 12-nji iýunda saglyk ministri Yerlian Birtanow bilen birlikde Günorta Jambyl vilayatyna sapar edip, derman hem wagtsyna öndürýän karhananyň gurulyşynyň düýbüne tutdy. Birtanow 14-nji iýunda koronavirusa testden geçip, onuň netijesi pozitiw çykan soň ketelhana ýerleşdirildi. Meniň ähli berk sanitariýa çäreleriniň berza etmegime garamazdan töwekkülçülük mydamy bar diýip Birtanow Facebookda ýazdy we Kazakstanlary bir-birinden distansiýa saklamagy hem sanitariýa çäreleriniň üpçün etmegi çağırdy. Nurlanowa ministrleriniň ikisiniň de saparyň dowamında maskaly bolandygyny aýtdy. Kazakstanda koronavirus bilen ketellenleriniň sany soňky günlerde çürtkesi köpüldi. Soňky sanlara görä ýurtda COVID-19 bilen tas 19 000 adam hatawalandy, 77 adam yogaldy. Ortetin hekimetleri Sankt-Peterburgda yerleşen Arktik Akademiyasynyň alymy Valeriy Mitkonow watan döwnüklügi aýplamasynyň esasında suwda çekdi. Şuňa meňdeş aýplamalaryň esasında derinler Ortetde alymlaryň ençeme tabawatynda geçirilýär. Mitkonyň aklawçysy Ivan Pavlov 78 ýaşly alymyň fevraldan beri öý tutsaglygynda saklanýanlygyny we onuň işiniň federal howpsuzlyk gullugy tarapyndan derinlenýänligini 15-nji iýunda aýtdy. Mitko sırly maglumatlary Hitaýa bermekde aýplanýar diýip Pavlov aýtdy. Onuň sözlerine görä okutma üçin Hitaýa ýygy-ýygydan barp gelipdir we ýany bilen diňe öz ilmi barlyklaryna hem berýän sabaklaryna degişli maglumatlary alyp barypdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiririz.